My říkáme o adventu, že je to čas příprav na příchod Krista. V médiích během adventu pořád slyšíme, že je to čas rozjímání, zpomalení, možná nějakého bilancování. A já se chci zeptat, komu se to z vás letos povedlo zpomalit během adventu. Jedna ruka, dvě ruce, tři ruce, čtyři, pět. Šest. Školáci zpomalili výrazně, to jsem si všiml ve škole. Mně se to úplně nepovedlo. Já bych teda zkusil to zpomalení posunout až do nového roku. Na ten čas povánoční. Já to období mezi svátky nemám moc rád, protože pokud něco nutně potřebujete, tak to většinou nekoupíte, všechny krámy mají zavřeno. Když jsem potřeboval autobaterie do traktoru, protože nám zmrzl, tak ji prostě neseženete. Na všech dveřích visí slovo inventura. To je hrozně ošklivý slovo. Inventura zní tak tvrdě. To slovo v sobě zahrnuje pohled na zpátek, co jsme prodali, co máme na skladě, kolik peněz máme na pokladně, jestli nám někdo ze zaměstnanců třeba neodnesl kávovar, ale účel té inventury je zdokumentovat také současný stav, aby ta firma mohla fungovat v budoucnu. Dá se tedy říct, že celá ta inventura v sobě zahrnuje pohled do minulosti, popisuje současnost, ale její účel a smysl je vlastně hlavně do budoucna. Možná právě teď je ten čas si pomalejším tempem sednout s Pánem Bohem a udělat si inventuru, kde vlastně stojíme. Je to dobrý čas ohlédnout se zpátky do minulosti, vidět, co jsme se naučili a podívat se do sebe a zjistit, kde vlastně stojíme. Fyzicky, duševně a především duchovně. My lidé jsme takzvané trojdílné bytosti. A pokud je některá z těchto částí, to znamená fyzická, duševná, ta emocionální, někdy se říká, a ta duchovní, pokud jsou ty tři osoby někde narušené, tak dříve či později to ovlivní nejen nás, ale i ostatní v našem okolí. Nový rok to není jenom změna kalendáře, ale je to chvíle, kdy se znovu ptáme, komu patří náš čas, naše srdce, naše rodina, naše práce nebo naše církev. Biblický text z knihy Josue, který budeme dnes číst, nás zavádí do podobného okamžiku. Do Šekemu. Tam Josue svolává celý Izrael, aby se znova rozhodl pro Hospodina. To není jenom nějaká historická scéna. Je to obraz pro náš práh nového roku. Ten text, který budeme číst, je doslova takovou inventurou Božího lidu. Vyberte si dnes sami, komu budete sloužit, neboť já a můj Bůh budeme sloužit Hospodinu. To je verš, kolem kterého se bude točit dnešní slovo. Kolik asi bylo Josuovi, když svolal všechen lid do Šekem? Bible to výslovně neuvádí, z kontextu jenom vyplývá, že šlo o závěr jeho života. Krátce poté Josue zemřel a zemřel ve věku 110 let. Shromáždění v Šekemu tedy proběhlo těsně předtím, zhruba ve věku 109, 110 možná už. Přemýšlel jsem, kolik toho Josue vlastně prožil, kolik bitev leží ve zpětném zrcátku tohoto starého bojovníka. Zjistil jsem, že jenom během 7 let porazil 31 králů, dobil jejich města, vedl nejméně 13 velkých bitev jménem Izraele. Tak si na úvod přečtěme nyní část posledního projevu tohoto velkého vůdce izraelského lidu. Kdo máte písmo, otevřete si Josue kapitolu 24 a budeme teď číst první část toho oddílu mezi 1. a 28. veršem. Josue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šekemu, svolal izraelské starší, představitele, soudce a správce a postavili se před Bohem. Josue řekl všemu lidu, toto praví Hospodin, Bůh Izraele, vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za řekou a provedl jsem ho celou kanánskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka. Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua, Ezauovi jsem dal do vlastnictví Seirské pohoří. Jákob a jeho synové sestoupili do Egypta. Poslal jsem Mojžíše a Árona a porazil jsem Egypt divy, které jsem učinil uprostřed nich. Potom jsem vás vyvedl. A když jsem vyvedl vaše otce z Egypta, přišli jste k moři. Egypťané však vaše otce pronásledovali u Rákosového moře na vozech a koních. I úpěli k Hospodinu a on položil mračno mezi vás a Egypťany a způsobil, že se přes ně přelilo moře a přikrylo je. Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Potom jste pobývali dlouhý čas v poušti. Potom jsem vás uvedl do země Emorejců, kde sídlili v Zajordání. Bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Obsadili jste jejich zemi a já jsem je před vámi vyhladil. Když se pozdvihl moabský král Balák, syn Siporův, aby bojoval proti Izraeli a poslal pro Bileáma, syna Beórova, aby vám zlořečil, nechtěl jsem Bileáma slyšet. Opětovně vám musel žehnat. Tak jsem vás vytrhl z jeho rukou. Pak jste přešli Jordán a přišli jste k Jerichu. Občané Jericha, Emorejci, Perizejci, Kenánci, Chetejci, Girgašejci a Chivejci, Jebuzejci bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Poslal jsem před vámi děsy a ti je před vámi zapudili, totiž dva krále emorejské. Ne, zapudil si je ty svým mečem a lukem. Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavili, ale sídlíte v nich. Vinice a olivoví, které jste nesázeli a přece z nich jíte. Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě a služte Hospodinu. Tak pocať zatím ta první část toho textu. Jozue je na konci své životní cesty, ale než odejde, volá Boží lid k bilanci, k takové inventuře, k rozhodnutí a obnovení smlouvy. Jeho slova jsou nadčasová. Tak je dnes necháme promluvit do našeho Šekemu, do této chvíle, kdy vstupujeme do nového roku. Klíčová věta, ke které se dnes budeme vracet, zní: vyvolte si dnes, komu budete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Chci se s vámi zastavit u tří možných pohledů, které nám Jozue nabízí. Ten první, který jsme právě dočetli, je pohled do minulosti. Pamatuj na to, co Bůh učinil. Ta druhá část je rozhodnutí současnosti. Poznej, komu skutečně sloužíš. A třetí je výhled do budoucna. Učiň smlouvu, obnov ji a učiň konkrétní kroky. Podívat se zpět. Nejen pohled dopředu, ale i pohled dozadu na místo, kde jsme byli, odkud vycházíme na cestu, nás může zorientovat, jestli jdeme přímo k cíli, nebo jestli si zbytečně zacházíme. Můžeme to v přírodě udělat tak, že si dáme jednu ruku směrem na cíl a druhou ruku směrem na místo, odkud vycházíme a vidíme, jestli kráčíme po přímce. A nebo jestli jdeme nějakou zbytečnou zacházkou. Ohlednutí zpět může pomoci zajistit, že naše cesta je rovná. Nemůžeme vždycky vědět, co nám budoucnost přinese, ale určitě si můžeme pamatovat minulost. Vybral jsem tři citáty, které se vztahují k poznání minulosti. Možná, že některé budete znát. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni opakovat. George Santayana. Jeden Cicerův výrok říká: nevědět, co se stalo před tvým narozením, znamená zůstat navždy dítětem. Jakoby poznání minulosti bylo známkou dospělosti. Konfucius řekl: studuj minulost, chceš-li definovat budoucnost. Já mám historii moc rád, nejsem historik, ale Rád si tak trošku zjišťuju souvislosti, kontext různých historických událostí. Někdy mám pocit, že se vlastně v historii lidstva tak moc nemění. Mám doma po babičce sborník časopisu Český svět, který si vydávala česká diaspora emigrantů v Americe v roce 1905. Když jsem ho otevřel, tak jsem tam četl krásně napsaný veliký článek o tom, jak se rodilí Američané ohromně bojí imigrace do Spojených států. Když se dnes podíváte na zprávy, tak máte pocit, že jste skoro v roce 1905. Že se vlastně nic nezměnilo. Jozue nezačíná ve své promluvě hned výhledem do budoucna. Jakoby sám chtěl zdůraznit, že bez připomenutí minulosti vlastně nemůžeme plánovat budoucnost. Jozue svolává kmeny Izraele, starší představené soudce, správce, postaví je před Boží tvář a připomíná jim dějiny milosti. Za Jordánem bydlel Terach, otec Abrahama, Hospodin povolal Abrahama, vyvedl z Egypta, vedl pouští, porazil nepřátele, dal zemi, města, vinice, olivový, o které se Izrael nenamáhal. Pro jeho výčet historie židovského národa a jeho vztahu s Hospodinem jsou klíčová tato slova. Vyvolil, osvobodil, vedl, bojoval, dal. Už to první slovo, to vyvolení, stojí za zamyšlení. Jeden ze známých výroků říká, zkuste si vysvětlit vyvolení a možná přijdete o rozum. Když ho ale odůvodníte, můžete přijít o svoji duši. Jak tomu výroku rozumět? Když se snažíme vyvolení, teď se bavíme o vyvolení izraelského národa, vysvětlit, často sklouzneme k představám, které vypadají čistě, ale neodpovídají písmu. Jedno vysvětlení říká, pán Bůh si nás nevolí, to člověk si volí pána Boha. To popírá Boží svrchovanost, aby ochránilo lidskou svobodu rozhodovat. To druhé vysvětlení naopak vymaže tu lidskou odpovědnost za naše vlastní rozhodnutí, aby ochránilo Boží svrchovanost. Písmo přitom potvrzuje existenci obojího. Pán Bůh skutečně volí a zachraňuje a člověk je skutečně volán k víře a zároveň činí odpovědná rozhodnutí. Ta druhá půle toho výroku varuje před odůvodněním. Jakmile si vyvolení odůvodníme v kategoriích zásluh, předvídaných výkonů nebo kvalit člověka, jdeme proti evangeliu. Milost pak přestává být milostí. Jak čteme v Římanům v 11. kapitole 6. a 7. verš, a tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. Když z milosti, tak ne na základě skutku. Jinak by milost nebyla milostí. Boží příběh, příběh milosti, kterou si nás vyvolil, vyvedl nás z hříchu, bojuje naše dennodenní bitvy po našem boku, vede nás Duchem Svatým a dává nám své požehnání, to všechno předchází našim rozhodnutím. Úplně stejně, jako v případě izraelského lidu. Jozue nezačíná výzvou k činům, ale pamětí. Dříve než řekneme ano naší službě, musíme slyšet Boží ano směrem k nám. Pán Bůh je prvotní hybatel. On vyvoluje, on vede, on zachraňuje a on dává. Všekemu se vypráví dějiny spásy, aby lid nezapomněl. Aby nezapomněl, že stojí na Boží věrnosti a z Boží milosti, ne na svých zásluhách. A tak bych chtěl, abychom všichni na chvilku zavřeli oči na prahu nového roku a připomněli si, kde nás Hospodin volal a nesl. Kde nás vyvedl ze svého Egypta, otroctví strachu, hříchu, nedověry, beznaděje. Kde nám Hospodin daroval města, která si nestavěl, dobro, které jsme si nezasloužili. Kde nás vedl pouští. Časem sucha, kdy přesto proudila mana z nebe a voda ze skály. Je důležité si připomínat kroniku milosti. kroniku milosti posledního roku. Zkusme si každý připomenout tři konkrétní důvody vděčnosti, tři místa Božího vyslyšení a věrnosti a pamatujeme na ně. A tím se dostáváme k druhému oddílu té Jozuovy promluvy. Dá se říct, že po takovém trochu rychlokurzu dějin izraelského národa přichází najednou úplně jiný tón. Jestli se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejich zemi sídlíte, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Lid odpověděl, jsme daleci toho opustit Hospodina a sloužit jiným bohům. Naším bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky tak velká znamení. Opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli a mezi kdejakým lidem skrze nějž jsme procházeli. Hospodin zapudil od nás každý lid, i Emorejce sídlící v zemi. Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh. A tím se plynule dostáváme k druhému pohledu. Doteď jsme se zabývali pohledem nazpět, do minulosti. Teď se dostáváme k popisu současnosti. Po vyprávění totiž přichází výzva. Jozue říká, bojte se Hospodina a služte mu upřímně a věrně. Odstraňte bohy, jimž sloužili vaši otcové a služte Hospodinu. Pak pronese slova rozhodnutí. Vyvolte si dnes, komu budete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Zvolte si dnes. V tom cítíme posvátnou naléhavost toho přítomného okamžiku. Řecky kairos znamená vhodný nebo pravý okamžik. Je to příhodný čas, kritický bod, čas kvality, ne kvantity. To slovo se často staví do protikladu s jiným řeckým slovem chronos, měřící, měřitelný, plynoucí čas. V biblickém kontextu kairos často znamená Bohem určený čas, ten pravý čas, chvíle milosti a naplnění. A Jozue říká, kairos, dnes, ne zítra, až se věci usadí. Ne, až budeme mít víc času, víc sil nebo víc jistoty. Víra se rodí v přítomném okamžiku, kdy slyšíme a odpovídáme. A nový rok nám dává nové dnes, nový kairos. Příhodný čas. Proč dnes? Tři důvody. Protože srdce tvrdne odkládáním. Čím déle otálíme s našimi rozhodnutími, tím více zvykáme na to, že čekání na rozhodnutí je vlastně OK. Že tak můžeme přežívat do nekonečna. Jozue jako znalec historie ví, o čem mluví. Nebylo by to poprvé. V první královské čteme, že ačkoliv měl Izrael zničit kultická návrší cizím bohům, opakovaně je neodstranil, prokrastinoval, čekal. Z dočasné tolerance se stala norma a synkretismus, tedy služba více bohům, zakořenil hluboko v národě. Za druhé, protože lhostejnost se tváří jako neutralita, ale je to ve skutečnosti volba proti. Komu chcete sloužit? Služebnost člověka je nevyhnutelná. Jozue nenechává prostor nějaké iluzi neutrality. Jako služte jednomu bohu nebo druhému, nebo neslužte vůbec. Ne, to neslužte vůbec se tam ani neobjeví. Vyberte si a vyberte si teď hned. Někdo vždycky musí vládnout našemu srdci. Každý člověk někoho nebo něco uctívá. I ti, kteří říkají, že tak nečiní. Otázka není, jestli sloužit. Ale komu nebo čemu sloužit? A moderní bohové? Úspěch a výkon, kdy definujeme sama sebe našimi výsledky? Bezpečí a kontrola, kdy odmítáme ten slepý krok víry? Potěšení a pohodlí, když blahobyt určuje pravdu? Odstraňte bohy znamená konkrétní kroky. Přestavět rozvrh, přesměrovat finance, omezit obrazovku, vyznat závislosti, přejmout rytmus odpočinku, znovu otevřít písmo, vrátit se do společenství. Za třetí, protože Boží milost je živá právě teď. Hle, nyní jeden spásy. Jaké ano potřebujeme vyslovit dnes? Vztahy, služba, pokání, odpuštění, krok víry. Odpovězme si sami, co v našich životech odkládáme. Co přesně znamená Jozuovo já a můj dům? On neříká pouze já. On vnímá odpovědnost otcovství, mateřství, duchovní vedení domova. Jozue mluví jako vůdce domu. Víra není izolovaná. Náš domov je naše první církev, první seminář, první modlitevna. Jak to může vypadat, když můj dům slouží Hospodinu? Modlitba je zvyk, nejenom nouzové tlačítko. Náš denní stůl je naším denním oltářem vděčnosti. Písmo je světlem dne. Odpuštění je pravidelná praxe. Pohostinnost jako sdílení Božího dobra a rozhovory o víře, které jsou přirozené a nenucené. Soustřeďme se na rodinný rytmus pro tento rok. Uvědomme si znovu, že naše víra začíná sice u každého z nás, individuálně, ale celý náš dům má sloužit Hospodinu. Přiblížili jsme se k poslednímu úhlu pohledu, a to je výhled do budoucna. Písmo říká, tu řekl Jozue lidu, nebudete moci sloužit Hospodinu, neboť on je Bůh svatý. Je to Bůh žárlivý, nepromine vám vaše nevěrnosti a hříchy. Jestli opustíte Hospodina a budete sloužit cizím bohům, odvrátí se, zle s vámi naloží a skoncuje s vámi, ač vám předtím učinil mnoho dobrého. A lid Jozuovi odpověděl, nikoli, budeme sloužit jen Hospodinu. Na to Jozue vyhlásil lidu, budete svědky sami proti sobě, nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete sloužit Hospodinu. Odpověděli, ano, budeme svědky. A Jozue pokračoval, odstraňte tedy cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu Bohu Izraele. Lid řekl Jozuovi, budeme sloužit Hospodinu svému Bohu a jeho budeme poslouchat. I uzavřel Jozue onoho dne všekemu smlouvu s lidem a vydal mu nařízení a právní ustanovení. Tato slova zapsal Jozue do knihy Božího zákona, pak za veliký kámen a postavil jej tam pod posvátným stromem, který stál při Hospodinově svatyni. A všemu lidu Jozue řekl, hle, tento kámen bude proti nám jako svědek, neboť slyšel všechna slova, která s námi Hospodin mluvil. Bude proti vám jako svědek, abyste nezapírali svého Boha. Potom Jozue lid rozpustil každýho k jeho dědičnému podílu. Jozue varuje před synkretismem, před dvojí službou. Izrael byl po většinu času v pokušení sloužit Hospodinu a zároveň si ponechat bohy otců nebo okolních národů. Dnes ti bohové nemají jména z učebnice náboženství. Někdy se jmenují bezpečí za každou cenu, jindy kontrola, úspěch, obraz o sobě samém, vztahy bez závazku, technologie, kariéra. Ne všechno z toho je špatné. Ale všechno z toho se může stát Bohem, když mu dáváme první místo. Jozue říká lidu slova, která zneklidňují. Vy nebudete schopni sloužit Hospodinu, neboť Bůh je svatý, Bůh žárlivě milující. Ta věta není cynická. Není to popření naděje. Je to pozvání k pravdě, přiznání si, že Bůh není doplňkem našich životů. Něco, co přibalíme do batohu. Bůh je svatý. Patří mu všechno nebo nic. A my sami ze sebe nemáme sílu, abychom mu věrně sloužili. Proto nás tato věta neodhání, ale vede nás k pokání a k milosti. Vede nás k tomu, abychom odložili staré modly a volali Bože, dej mi nové srdce. Dej mi pravdivost, která slouží tobě a ne mně. Pak Josue buduje svědka slibům, které lid činí Hospodinu. Kámen jako svědek všekemu. Je to viditelná paměť závazku, nějaký hmatatelný symbol, který bude připomínat, co bylo řečeno. Co může být svědkem naší oddanosti Pánu Bohu? Naším kamenem všekemu. Pro někoho je to pravidelnost návštěv, bohoslužeb, pravidelná služba, ke které se zavážeme. Pro jiného to může být křížek na krku, který mu kdykoliv při pohledu do zrcadla připomene smlouvu mezi námi a Hospodinem. Pro někoho to je Bible na nočním stolku. Myslím, že jednou ze slabostí naší mladé církve je skepse vůči rituálům a vůči symbolům. Máme někdy tendenci podceňovat jejich význam, přínos pro křesťana. Mluvíme-li o symbolech a rituálech, jako bychom tyto termíny házeli do jednoho pytle s modlářstvím. Přitom se může jednat o velmi důležitou součást našeho ryze intimního vztahu s Pánem Bohem. Symboly nejsou žádnou magií, jsou pamětí. Připomenutím, pamatuj, komu patříš. Josua smlouva všekemu a naše smlouva v Kristu mají dost společného. Josue uzavírá smlouvu, když lid říká své ano. V nové smlouvě Kristus stvrzuje věčné ano Boha, člověku, svojí krví. Naše já a můj dům stojí na Kristovo, toto je má krev smlouvy. Otázka, která visí ve vzduchu je, co když selžu? Co když poruším smlouvu? Tady nejde o perfekcionismus. Jde o vytrvalé srdce. Svatost není bezchybná křivka. Je to věrné vracení se k Pánu poté, co upadneme. Bavíme-li se o budoucnosti a výhledu do budoucna, nevím jak vy, ale já jsem se vždycky těšil na tahání veršíčků. Je to taková milá loterie. Modlím se pokaždé, aby mě Pán Bůh nějakým způsobem oslovil a říkáte si, ať mé prsty vytáhnou ten správný verš, který ke mně bude mluvit. Někdy vám to vyjde, někdy ne. Stalo se mi mockrát, že jsem si vytáhl verš a pak jsem se snažil přijít na to, co mi tím Pán Bůh asi chce říct. Obracíte si ten verš zhora a zdola, až najdete tu verzi, která vám přijde nejmilejší, nejméně vás provokuje. Letos jsem opět přistupoval ke košíku s tichou modlitbou, ať mi Pán Bůh řekne něco přímo ke mně. Něco osobního. A když jsem si ho vytáhl, tak jsem se musel smát. Vytáhl jsem si verš Cti Hospodina ze svého majetku a prvotinami z celé své úrody. Tak ať se snažíte jakkoliv, tady moc prostoru pro nějakou jinou interpretaci nezůstává. Tak na něj koukám a říkám si, Pane Bože, nemůžeš být malinko míň konkrétní. Já nemyslel jsi to náhodou obrazně. Asi ne, viď? Takže já si z tohoto závazku pro letošek udělám svůj kámen všekemu. A nedá mi, abych vás v tomto případě nevyzval k témuž. Boží dílo zkrátka vyžaduje naši obětavost. I v tak přízemních oblastech, jako jsou peníze. A jestli je to můj kámen všekemu, může to být i váš. Když si dnešní zamyšlení shrneme. Bratři a sestry, nový rok není kouzlem. Je milostí. Nikde není zaručeno, že bude lehký. Ale v Kristu máme zaslíbení, já jsem s vámi po všechny dny. A proto dnes znovu volíme Hospodina. Nejenom slovy, ale skutky. Nejen emocí, ale vědomým rozhodnutím. A nejen na chvíli, ale pro rok, který před námi leží. Ať je nad našimi dveřmi a nad našimi srdci vyryto Josuovo vyznání. Já a můj dům.